το βράδυ με τη χάρη του Θεού να μιλούσα για δύο πράγματα που νομίζω ότι μπορούν να έχουν κάποια θέση στην προσπάθειά μας αυτή στο να γίνουμε λίγο καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Όπως είπα και ένα άλλο βράδυ σε μια στροφή, ο χριστιανισμός είναι λεπτομέρειες και των σύνολων αυτών των λεπτομεριών, αν το προσέξουμε, είναι που συνθέτει το όλο οικοδόμημα και παρουσιάζει έναν άνθρωπο σωστό χριστιανό. Εμείς είναι αλήθεια ότι είναι τα καλή, αλλά έχουμε και ελαττώματα. Και πρέπει αυτά τα ελαττώματα να τα εντοπίσουμε και να κοιτάξουμε σιγά σιγά να τα αποβάλουμε, να τα διορθώσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τους ζωγράφους πόσο κουράζονται να ρετουσάρουν ένα πρόσωπο, μια εικόνα, μια ζωγραφιά, για να μπορέσουν να δώσουν καλύτερα το νόημα που θέλουν. Έτσι είναι και ο χριστιανισμός. Είμαι, λέει, χριστιανός, αλλά κλέβω. Πώς ταιριάζει να είσαι χριστιανός και να κλέβει? Είμαι χριστιανός, αλλά βλαστημάω. Εγώ πιστεύω, αλλά βλαστημώ ταυτόχρονα. Πώς είναι αυτό δυνατόν? Ο χριστιανός να βλαστημάει? Δεν είναι παραφωνία αυτό. Είμαι χριστιανός, αλλά θυμώνω. Πώς θυμώνεις εφόσον είσαι χριστιανός? Είμαι χριστιανός, ψεύδομαι. Πώς θα γίνει? Δεν ταιριάνε αυτά τα πράγματα. Και παρότι δεν ταιριάνε, και στην τελευταία ανάλυση, αν συζητηθεί το θέμα, όλοι παραδεχόμεθα ότι αυτά δεν ταιριάνε με τον χριστιανισμό και με τον χριστιανό, εντούτοις δεν κάνουμε καμιά προσπάθεια να διορθώσουμε, να τα λιγοστέψουμε, που λέμε, αυτά μας τα ελαττώματα, αυτές μας τις αδυναμίες. Ήθελα λοιπόν να μιλούσα για το αλάτι της αλήθειας απόψε το βράδυ. Έτσι λέγεται στη θεολογία το ψέμα. Το ψέμα λέγεται ότι είναι το αλάτι της αλήθειας. Χωρίς ψέμα δεν μπορεί να γίνει, λέει, τίποτα. Εάν ο Χριστός μας παρουσιαστεί σαν ένας απλούς παθολόγος γιατρός και πάρει ένα κουτάλι και κοιτάξει τη γλώσσα μας μόνον, είναι αρκετό να μας πάει στην κόλαση. Έτσι δεν κάνουν οι γιατροί? Δεν μας βάζουν και κοιτάνε τη γλώσσα για να δούνε και να εκμεύσουν γύρω από την ασθένειά μας τι έχουμε περίπου? Ποια γλώσσα είναι εκείνη η οποία είναι απειλαγμένη από ψέμα? Σήμερα μόνο πόσα ψέματα είπε ο καθένας? Ας τα χθεσινά ή τα προχθεσινά ή δεν ξέρω πόσων ετών. Ή θέλετε να πω κάτι ακόμη, ίσως θεωρηθεί υπερβολικό. Ποιος μέχρι σήμερα έχει, όταν εξομολογήθηκε, είπε ότι λέει και ψέματα? Στους 100, ένας, δύο. Οι υπόλοιποι το ψέμα το έχουν για ψωμοτήρι, χωρίς να ξέρουν τι εξυπηρετούν και τι ρόλο παίζουν. Είναι δύσκολο το πράγμα ο άνθρωπος να είναι φιλαλήθη. Είναι δύσκολο. Και εκεί έγκυται η αξία του σαν χριστιανό. Αν μπορεί το ναι, ναι και το ου, ου, το εκπεριστών, εκ του διαβόλου εσύ, λέγει ο Χριστός. Είναι αλήθεια ότι δεν ζούμε μέσα σε κοινωνία που μπορούμε να πούμε την αλήθεια. Αυτό είναι το δύσκολο πράγμα. Και η προσευχή μας θα πρέπει να είναι καθημερινή και εντατική. Χριστέ μου, πότε θα μπορώ να πω την αλήθεια? Σήμερα δεν μπορεί να πει την αλήθεια ο άνθρωπος. Άμα πει την αλήθεια, χάθηκε. Και αναγκάζεται να λέει ψέματα. Και όταν λέμε μια γλώσσα λέει ψέμα, Δεν είναι του Θεού αυτή η γλώσσα. Είναι του διαβόλου. Εξυπηρετεί το διάβολο. Μιμείται το διάβολο. Σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το αμάρτημα? Αναζητήσατε ποτέ σας να βρείτε ποιος ο πρώτος ψεύτης? Ποιος είπε το πρώτο ψέμα? Όπου του οποίου τσιράκια είμαστε εμείς. Διότι εφόσον είναι ο καθηγητής μπροστά, όπως ζητάμε σε ορισμένες εφευρέσεις, ποιος είναι? Είναι ο Αρχιμίδης, σε παράδειγμα. Ξέρω εγώ, στην Ιατρική, είναι ο Ιπποκράτης, κάποιος μπροστά. Στο ψέμα ποιος είναι? Ξέρετε ποιος είναι? Αυτός με τα κερατάκια και με την ουρά. Αυτουνού, παιδιά, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτουνού εξυπηρετούμε τα σχέδιά του. Αυτός είναι ο αρχιψεύταρας. Αυτός είναι ο πρώτος ψεύτης. Και ποιο ήταν το πρώτο ψέμα, το ενθυμίστε από το σχολείο? Εψεύστη τους πρωτοπλάστους κατά του Θεού. Είπε ψέματα για το Θεό. Όταν ο Θεός είπε στους ανθρώπους να μην φάνε, επειδή αυτός και τους είπε να φάνε και τους είπε και ψέματα για να τους πείσει να φάνε. Τους είπε ότι ο Θεός από φθόνο, από ζήλια σας είπε να μην φάτε από αυτό, για θα γίνετε θεοί. Πρώτος λοιπόν ψεύτης είναι αυτός. Όφης ο αρχαίος, λέει στην Αποκάλυψη, ο ψεύτης, ο διάβολος. Αν λοιπόν για τον Α ή Β λόγο η γλώσσα μας χρησιμοποιεί ψέματα, μολύνεται. Γι' αυτό ακριβώς επιβάλλεται στον άνθρωπο αφενός να προσέχει να μην πει. Και αν για τον Α ή Β λόγο πει, που νομίζει ότι είναι εύλογο να πει το ψέμα, να μην πει την αλήθεια, να βάλει στο νου του να το εξομολογείτε. Διότι είναι η μόνη ασθένεια της ψυχής η οποία δεν φτάνει στην εξομολόγηση. Μπορεί, επαναλαμβάνω, στους 100, ένας, δύο, να πούνε ότι έχω στο παθητικό μου και ψέματα. Αλλά οι περισσότεροι μας δεν το κάνουμε. Και το ψέμα έχει κατορθώσει να υπάρχει και στο ανάπτωρο και στην καλύβη και στο πατριαρχείο και στο κελί και στην αγορά και στο παλάτι. Δεν υπάρχει μέρος που να μην λέγεται το ψέμα. Αν πιάσει τα παλάτια, δεν στέκονται χωρίς ψέμα. Εκεί είναι αυλοκόλακες μέσα που ψεύδονται από το πρωί μέχρι το βράδυ για να εκμιεύουν τα οφίτσια και λοιπά από τους μεγάλους και ούτω καθεξής. Στις υπηρεσίες, το ψέμα συνδυαζόμενο με τα της συκοφαντίας, γιατί συκοφαντούμε τον συνάδελφο για να στερεώσουμε τη δικιά μας θέση. Εκεί είναι πουδρά. Στο εμπόριο παρουσιάζεται με γλώσσα, παρουσιάζεται με ζύγι, παρουσιάζεται με μέτρο το ψέμα. Έχει πολλές όψεις που παρουσιάζεται. Όπου και αν γυρίσει, ο άνθρωπος θα συναντήσει ψέμα. Τός δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Τός δεν μπορεί να είναι παιδί του Θεού. Για τα παιδιά του Θεού δεν ψεύδονται. Είναι δύσκολο βέβαια σήμερα, στην κοινωνία μάλιστα που ζούμε, στον κόσμο που ζούμε. Εγώ δεν ομιλώ την ομιλία αυτή απόψε ώστε κατορθώσω να σβήσω το ψέμα. Όχι. Εγώ ο ίδιος είμαι ψεύτης. Αλλά να βοηθήσω να περιοριστεί ή δυνατό και να χαρακτηριστεί μέσα στις αμαρτίες μας, όπως θεωρούμε σοβαρό πράγμα να κλέψουμε, να ατιμάσουμε, να βλασφημίσουμε, ξέρω εγώ, να συκοφαντήσουμε, να μπει και το ψέμα από εδώ και κάτω, όσοι φτάσουν ποτέ στην εξομολόγηση, να αναφέρουν ότι ψεύδονται. Δηλαδή, δια της γλώσσης των επάτησε ο διάβολος και του θυμόλυνε. Γι' αυτό λέγω ότι ο περισσότερος κόσμος περιορίζει την χάρη του Κυρίου να έρχεται πάνω του εξαιτίας του ψεύδους. χίλια χρόνια προ Χριστού δια του Δαβίδ, συγκεκριμένως τον 11ο ψαλμό του στίχος 4, έχει μια απειλή διατυπώσει ο Θεός. Εξολοθρεύσει Κύριος πάντα χίλι τα δόλια. Όλα λέει τα χίλι τα δόλια θα τα εξολοθρεύσει ο Κύριος. Δεν είναι με το ψέμα, είναι με την αλήθεια. Τώρα διαφέρει θέμα ψέματος. Διαφέρει. Είναι μερικές φορές που επιβάλλεται. Αλλά εμείς δεν λέμε ψέματα μόνο όταν επιβάλλεται, για να προλάβουμε κάποιο άλλο χειρότερο από το ψέμα. Μπορεί αν πει ψέμα να προλάβεις ένα διαζύγιο. Αν πει ψέμα μπορεί να προλάβεις ένα φόνο. Προλάβεις ένα σοβαρό θέμα. Δεν χρησιμοποιείται από εμάς ως επιτοπλίστων αυτό. Χρησιμοποιείται για συμφέροντα. Χρησιμοποιείται για άλλους ιδιωτελείς σκοπούς που τότε από το Θεό είναι τιμωρήσιμο το ψέμα. 900 χρόνια προ Χριστού δια του Ζαχαρίου το Ήτα 17 λέγει το εξής: λόγων και όρκων ψευδή μη αγαπάτε, διότι ταύτα εμίσησα, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Όρκων ψευδή και λόγων ψευδή, διότι είναι αλήθεια πολλές φορές και με όρκο υποστηρίζουμε το ψέμα μας. Για να υποστηρίξουμε το ψέμα, ψευδορκούμε. Και δεν είναι μόνο πολλές φορές δικό μας το σφάλμα, αλλά παίρνουμε και άλλους στο λαιμό μας με το ψέμα το δικό μας. Και αυτό είναι αδύνατο να ευλογηθεί από τον Θεό. Το εμπόριο είναι ψέμα. Είναι κομπίνα. Είναι απάτη. Δεν στέκεται με την αλήθεια το εμπόριο. Δεν μπορεί να σταθεί με την αλήθεια. Και έχουμε καταντήσει σήμερα, εάν δεν μας πούνε ψέματα οι έμποροι, να μην ψωνίζουμε εμείς οι ίδιοι. Πρέπει να μας αρχίσουν από 200.000 για να μας στάσουν σε 100 και να πούμε ότι του κόψαμε. Άμα τι κάνει τόσο να πληρώσουμε, δεν πληρώνουμε εμείς. Θέλω να μας δουν ψέματα. Και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις που είναι γύρω από τις συναλλαγές μας μέσα στον κόσμο. Εμείς οι ίδιοι, αν μας πει ότι έχει αυτό το ελάττωμα που είναι αλήθεια, δεν θα το πάρουμε. Εάν μας πει αλλιώς, θα το πάρουμε έστω και αν το βλέπουμε διαφορετικό. Είναι έτσι σήμερα φτιαγμένα τα πράγματα μέσα στον κόσμο που σε αναγκάζει να κουμποθεί και να προσέχει. Γι' αυτό δεν ξέρω, απλώς τον κίνδυνο αυτόν τον διατυπώνω. Προσέξτε το. Είναι πολύ λίγες τις στιγμές που ο άνθρωπος πρέπει να πει το ψέμα. Βέβαια, θα πει το ψέμα στο παιδί. Πέθανε η μητέρα του δίπλα, δεν θα του πει ότι πέθανε. Θα πει ότι έχει πάει να ψωνίσει και θα έρθει. Θα του δώσει δύο καραμέλες και θα το βάλει από εκεί. Ήρθε η κόρη και έρχεται ο πατέρας με το πιστόλι στο χέρι. Θα πει η μητέρα, το χωρίσει. Θα πει γρήγορα εδώ. Τι θα κάνει, θα ρίξει στη φωτιά νερό, δεν θα ρίξει λάδι. Είναι περιπτώσεις ευλογημένες. Και αυτές υπάγονται σε εκείνο το οποίο λέγει ο εκκλησιαστής: μη γίνεστε πολύ δίκαιοι, αμαρτία εστί. Αν μπει σε αυτή την περίπτωση, εγώ δεν μπορώ να πω το ψέμα, θα κάνεις φόνο όμως. Και ο φόνος αυτός θα είναι στο λαιμό το δικό σου. Δεν θα είναι σε εκείνο που θα το κάνει μόνο, αλλά θα είναι και στο δικό σου. Είναι περιπτώσεις που χρειάζεται η διάκριση, η οποία διάκριση δεν υπάρχει σε εμάς δυστυχώς. Μεγαλυτέρα αρετή, όπως λένε οι πατέρες, είναι η διάκριση. Μίζων πασών των αρετών η διάκριση. Και από αυτή ακόμη την αγάπη είναι η διάκριση. Διότι και αυτή η διάκριση πρέπει να έχει, και αυτή η αγάπη πρέπει να έχει τη διάκριση για να είναι στη θέση της. Να σας βγάλω μέσα από τη γραφή ένα περιστατικό το οποίο αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων στο έψιλο κεφάλαιο. Να δείτε ένα ψέμα που στήριξε το θάνατο δύο ανθρώπων και δεν τους εφώνευσαν άνθρωποι αλλά τους εφώνευσε αυτός το Θεό. Είναι τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού που η Εκκλησία ακόμη είναι στα σφαραγανά. Από τότε ήταν η οργανωμένη φιλανθρωπία και οι πρώτοι άνθρωποι είχαν πιστεί ότι δεν μπορεί να έχουν περισσεύματα, καθ' στιγμή υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πεινούν, έχουν ανάγκες και μάλιστα αδελφοί, δηλαδή χριστιανοί. Γι' αυτό πολλοί πολλούσαν τα υπάρχοντά τους και τα έδιδαν στους Αποστόλους να τα διαχειριστούν, να στείλουν όπου ενόμιζαν. Παράλληλα από αυτό, όσοι διαβάζετε, θα μπορείτε να διαβάσετε και το 16ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Παύλου, εκεί πάλι που εγένοντο λογίε, που εγένοντο δηλαδή, μπορεί να πει κανείς, που βγαίνανε δίσκοι και μάζευαν χρήματα για τα ανάγκες των ανθρώπων που ήσαν εν διωγμό των χριστιανών. Ακούστε μια λεπτομέρεια. Αν ήρθε της Ανανίας ονόματι, στην Σαμφύρη τη γυναική αυτού επόλησε κτήμα. Ένα αντρόγενο που ελέγεται ο Ανίρ Ανανίας και η σύζυγος Σαμφύρα επόλησαν ένα κτήμα. Με σκοπόν τα χρήματα αυτά να τα δώσουν την αξία του κτήματος, να τα δώσουν στους Αποστόλους και να τα μοιράσουν όπως ενόμιζαν. Και ενοσφίσατο από τη στιγμή. Ξέρετε τι πάνε να πει ενοσφίσατο? Πήρανε παραδείγματα 100.000, παρουσίασαν τις 50 ότι πήραν. Δεν είπαν ότι πήραν 100, 50 τις έβαλαν στην άκρη και είπανε ότι πουλήσαμε ένα κτήμα, πήραν 50.000, τις οποίες προσφέρουμε στο έργο του Χριστού. Ενοσφίσατο λοιπόν από τη στιγμή. Συνειδηίαστε τη γυναικός αυτού. Συνηγόρησε δηλαδή και αυτοί, από κοινού το συμφωνήσανε. Και ενέγκας μέρος τι παρά τους πόδας των Αποστόλων έφυγαν. Και το μέρος κρατήσαν ορισμένα και τα υπόλοιπα τα πήγαν. Είπε δε ο Πέτρος Ανανία, διατί επλήρωσεν, γιατί εγέννησε ο Σατανάς στην καρδία σου, μπήκε ο διάβολος στην καρδιά σου, ψεύσας θέσε το Πνεύμα του Άγιο, ώστε να ψευστείς στο Πνεύμα του Άγιο. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι δικιά μου, του Πνεύματος του Αγίου. Και να του πεις τώρα ότι επήρες τόσα από το κτήμα. Εφόσον δεν πήρες τόσα από το κτήμα. Γιατί λοιπόν του λέει γέμισε την καρδιά σου, επλήρωσε την ψυχή σου ο Σατανάς, ψευσαστέστε το Πνεύμα του Άγιον και νοσφίσαστε από τη στιγμή του χωρίου και κρατήστε στην άκρη από τη στιγμή του χωρίου, του κτήματος δηλαδή αυτού. Ουχή μένονση έμενε και πραθέν εν τη σύ εξουσία υπήρχε. Πόσο δεν ήτανε, ήθελες το πουλούσε. Ή γιατί δεν λες, επήραμε τόσα, αλλά διαθέτουμε τόσα. Πήραμε 100, όμως από αυτά δίδουμε τα 50. Γιατί λες ότι τόσα πήρα, δείχνεις κουβαρδαλίκια ότι τα δίδεις όλα, εφόσον δεν τα δίδεις όλα. Του πιάνετε που είναι. Ουχή λοιπόν μένονση έμενε, όταν το έχεις δικό σου δεν ήτανε, και πραθέν εν τη εξουσία υπήρχε και όταν το πούλησε δικά σου τα χρήματα. Αν ήθελε τα άδεινε, δεν ήθελε δεν τα άδεινε. Είπε ότι δίδω τόσα. Το πούλησα το κτήμα και από αυτά δίδω τόσα. Δεν μπορεί να λες ότι το πούλησε τόσο το κτήμα. Γιατί δεν τα λες εμένα, θα λες το Θεό. Και ο Θεός ξέρει ότι λες θέματα αυτή την ώρα. Τι ό,τι έσου εν την καρδία στο πράγμα τούτο, γιατί το άφησε και μπήκε με στην καρδιά σου αυτό. Ούκε ψεύτω ανθρώπου, δεν είναι ψεύτης λέει στους ανθρώπους, αλλά το Θεό. Ακούον δε ο Ανανίας του λόγου τούτου, πεσόν εξέψυξε. Έπεσε κάτω και πέθανε. Γιατί? Γιατί εψεύτη. Προχωρώ. Και γένεται ο φόβος μέγας. Όταν είδαν οι άλλοι που ήσαν παρόντες, ότι ο άνθρωπος αυτός διότι εψεύτη, έπεσε και πέθανε, τρόμος. Αναστάντες δε, οι νεότεροι, συνέστηλαν αυτόν και εξενέγκατες έθαψαν. Οι νεότεροι που ήσαν εκεί, τον σήκανσαν, τον πήρανε και πήγαν και τον έθαψαν. Έγινε το δε, ως ορών τριών διάστημα και η γενή αυτού. Μη ιδιεία το γεγονός ήλθε. Έπειτα από 2-3 ώρες ήλθε και η σύζυγος. με την οποία είχαν συμφωνήσει τι θα πούνε. Δεν θα πούνε πόσα πήρανε, θα πούνε ότι όσα πήραν τα δίδουν. Έκαναν κουβαρδαλίκια. Δεν γνωρίζει τώρα ότι ο σύζυγος έχει πεθάνει προλίγου εκεί που στέκεται αυτή τώρα. Απεκρίθηκε αυτή ο Πέτρος, είπε, ή το σου του το χωρίο να απέδωσε. Αλήθεια λέει, τόσα χρήματα πήρετε λέει από το χωράφι. Η δε είπε, ναι, το σου του. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτήν, τι ό,τι συνεφωνήθη μην πειράσε το πνεύμα του Κυρίου. Γιατί λέει το κάματε αυτό, για να πειράσετε λέει το Θεό. Ιδού οι πόδες των θαψάντων των άντρα του. Τα βλέπεις τα παλικάρια αυτά. Τα πόδια αυτών σκώσανε τον άντρα του, τον οποίο έθαψαν. Επί τη θύρα του εξούσε. Από αυτή τη θύρα τον έβγαλαν. Έπεσε δε παρά χρήμα, παρά τους πόδας αυτού και εξέφυγε. Πάει και αυτό. Αυτά θα διαβάζω από τα σπράξων από το, από τη ζωή της πρώτης εκκλησίας. Πόσο σοβαρό θέμα είναι το ψέμα. Και εμείς για ψήλου πίδημα, για να παρουσιάσουμε ότι είμεθα, για να παρουσιάσουμε ότι παίρνουμε ψέματα. Τόσο μισθό παίρνω, τόσα σύνταξη παίρνω, τόσο ψέματα. Απλώς για να φανούμε στον κόσμο ότι κάτι είμαστε, ότι κάτι κατέχουμε. Καινόδοξοι άνθρωποι, ψεύτες από την κορφή μέχρι τα νύχια. Αυτά δεν τα δέχεται ο Θεός. Δεν τα θέλει ο Θεός αυτά. Και εντούτοις δεν προσέχονται. Και όχι μόνο δεν προσέχονται, αλλά αν τα πράξουμε, δεν τα φέρουμε ποτέ υπόψη. Στην εξομολόγηση να φεύγουν τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να καθαρίζουμε χοντρά χοντρά και από αυτά. Δεν το σκεφτόμεθα καθόλου ότι κάνουμε κάτι κακό, ότι μολύνουμε, ότι η γλώσσα μας, ότι ο νους μας, ότι η καρδία μας μολύνεται από τον Σατανά, ο οποίος είναι ψεύτης απαρχής. Δεν ξέρω πώς το πιάνετε. Επαναλαμβάνω ότι είναι περιπτώσεις που ο άνθρωπος μπορεί να ψευστεί. Όχι μόνο μπορεί να ψευστεί, επιβάλλεται να ψευστεί. Επιβάλλεται να ψευστεί. Όταν πρόκειται να προλάβει κάτι το χειρότερο. Δεν μπορώ να γίνω εγώ συνένοχος πόνου, να γίνω αιτία μια σοβαρής υποθέσεως, όπως είπα, ενός διαζυγίου, ενώ δεν ξέρω τι. Πρέπει να προλάβω αυτό το πράγμα. Αλλά μην ξεχνάω όμως ότι είμαι ένοχος και να το εξομολογηθώ. Λένε πολλοί άνθρωποι, αναγκάζομαι λέει να μαρτυρήσω. Ευρέθηκα μπροστά, κατά τύχην ήμουνα εγώ εκεί. Και πάω να μαρτυρήσω. Και μάλιστα με θόρκου να μαρτυρήσω. Με καλούν στο δικαστήριο κλπ. Κατά τύχη ευρέθησε εκεί. Δεν ευρέθησε κατά τύχη εκεί. Τύχη δεν υπάρχει. Σύμπτωση δεν υπάρχει. Πρόνοια Θεού υπάρχει. Και ότι ευρέθησε εκεί δεν είναι τυχαίο γεγονός. Πώς δεν ευρέθηκε ένας άλλος. Πώς δεν είχε φάσει το ποδάρι σου να μην είσαι εκεί πέρα. Όχι. Χίλια άλλα πώς υπάρχουν. Τίποτα δεν υπάρχει. Γι' αυτό χρειάζεται και πάλι προσοχή. Οι άνθρωποι αναγκάζονται πολλές φορές να μην μαρτυρήσουν την αλήθεια και με όρκο πολλές φορές. Τότε είναι δύσκολος πολύ η κατάσταση. Και πρέπει να εκτείρουν τον εαυτό τους και να λυπούνται, Θεέ μου, τι έχω κάνει. Θεέ μου, πού έχω σφάλει. Που τιμωρούμε κατά αυτή την έννοια και γίνεται αυτή η σύγκρουση μέσα μου. Πολλοί άνθρωποι πολλές φορές μας καλούνε να πούμε ψέματα για να του βοηθήσουν. Να πάρουν μια σύνταξη. Να επιτύχουν κάτι τι άλλο υλικό συμφέρον. Και εκεί είναι μέσα που γίνεται στον άνθρωπο. Το μεγάλο μακελιό. Μεγάλη πυγμαχία. Σύγκρουσης καθηκόντων. Θέλεις από εδώ να βοηθήσεις. Αλλά πού σε ψέμα επάνω να βοηθήσεις. Πώς να βοηθήσεις. Γι' αυτό να μην σπέβδετε ποτέ σας. Να πείτε κάτι. Να υποστηρίξετε κάτι, εκτός ορισμένων περιπτώσεων που δεν προλαμβάνουμε να πάμε να συμβουλευτούμε, που θα πούμε ό,τι συμφέρει τότε. Σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να συμβουλευόμεθα πνευματικούς ανθρώπους για να μας καθοδηγούν. Διότι και αλήθεια να ορκιστείς, έχει διατίμηση 40 μέρες το Άγιο Ποτήριο, δεν μπορεί να πάει. Και αλήθεια να πει, Δεν μπορεί να πας. Πολλό μάλλον να ψευδορκήσεις. Έχουμε, θα πει κανείς, καμιά περίπτωση που μπορούμε να πούμε ψέματα? Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον Άγιο Διονύσιο. Ο Άγιος Διονύσιος είπε ψέματα. Και είπε ψέματα μάλιστα σε μια μεριά που εμείς δεν λέμε σε αυτή τη μεριά ψέματα, γιατί δεν έχουμε καλλιεργηθεί εις βάθος. Δεν ξέρω αν ξέρετε το βίο του Αγίου Διονυσίου, του πολιούχου της Ζακύνθου. Κάποιος εσκότωσε τον αδελφό του. Και αυτός ο κάποιος έφυγε τρέχοντας ως φυγόδικος και πέρασε από το μοναστήρι του και χτύπησε την πόρτα. Και μπήκε μέσα, του είπε, κρύψε με γέροντα, είμαι φωνιά. Και τον έβαλε μέσα. Χωρίς να ξέρει βέβαια ότι του είχε σκοτώσει τον αδερφό του. Σε λίγο κατά πόδας έφτασε το απόσπασμα. Αντελήφθη ότι πήγε προς το μοναστήρι αυτός και χτύπησε και ζήτησε πληροφορίες από τον Άγιο. Και ο Άγιος είπε, δεν πέρασε παιδιά μου από εδώ κανείς. Ήτο δε τόσο φιλαλήθη που ό,τι ανέλεγαν και ό,τι τα μάτια τους ανέλεγαν θα λαπιστεύσουν σε αυτό που είπε ο Άγιος. Και θα σας πω ένα περιστατικό παρακάτω του Αγίου. Όταν όμως αυτοί είδαν ότι ο Άγιος λέει όχι, τότε είναι αναγκάστησαν να του πούνε, ξέρεις ποιον σκότωσε? Τον αδελφό σου έχει σκοτώσει αυτός. Πρόσεξε, δώσ' τον μας. Καταλαβαίνετε τώρα, τι έγινε μέσα του. Τι σφίξιμο έγινε μέσα του. Ερωτώ, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις εμείς που λέμε ψέματα? Και αν συνέβαινε σε εμάς, θα τον κρύβαμε το φωνιά του αδελφού μας, του παιδιού μας, του γονιού μας? Δεν θα τον κρύβαμε. Θα τον παρουσιάζαμε, με χέρια και με πόδια τον πετάγαμε έξω. Αλλά εδώ είναι, όπως σας είπα, η καλλιέργεια του ανθρώπου σε βάθος. Αυτός έσφιξε την καρδιά του και δεν τον παρέδωσε. Όχι, λέει παιδί, λάθος τα κάματα. Μπορεί να έρχεται προς τα εδώ, αλλά μπορεί να έφυγε προς τα εκεί. Θα πει κανείς, και γιατί να μην τον δώσει? Για να του δώσει περιθώριο να μετανοήσει. Και να μετανοήσει με δυο βοηθήματα. Ένα, αφενός ευρισκόμενος αντιμέτωπος συνειδησεώς, ότι αφαίρεσε ζωή που δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Και δεύτερο, βλέποντας τη μακροθυμία και τη μεγάλη καρδιά του αδερφού του φωνεφέντος. Θα τα δύο θα τον βοηθούσαν να γυρίσει στον εαυτόν του. Δεν τον έδωσε. Τον έβγαλε κρυφίο, του έδωσε χρήματα και πέρασε στο ξηρόμερο κλπ. Μετενόησε, δεν μετενόησε, δεν ξέρω. Το απόσπασμα δεν τον έδωσε. Και είπε ψέματα ο Άγιος για πρώτη φορά. Και γράφεται, δεν ξέρω αν υπάρχουν ζακυνθινοί εδώ, και γράφεται επάνω στην Αγία του Λάρνακα το εξής επιγραμματικό της χειρονομίας του αυτή. Εψεύστηκε πρώτη φορά. Την παρθενιά του χάνει και αγιάζει ο αναμάρτητος την ώρα που αμαρτάνει. Πρώτη φορά έχασε την παρθενία της αληθείας. Εψεύστηκε πρώτη φορά. Την παρθενιά του χάνει και αγιάζει ο αναμάρτητος την ώρα που αμαρτάνει. Με αυτό που κάνει αγιάζει αυτή την ώρα. Ας κάνουμε εμείς μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις την αβαρία αυτή, και τότε ο Θεός και αυτό το θέμα θα μας το λογίσει η δικαιοσύνη. Αυτά απλώς για να κεντήξω την όρεξη να προσέχουμε το θέμα και να φτάνει και αυτό στην εξομολόγηση, γιατί για πολλούς δεν έχει φτάσει. Κάτι άλλο που μπορούσα να πω που μπορεί και αυτό να βοηθήσει, μια όχι σύγχρονο πληγή, μια αιωνία πληγή, είναι η υπόθεση της μέσης. Ίσως πολλούς να μην σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Όμως Η ομιλία πάντοτε γίνεται για έναν, δεν γίνεται για πολλούς. Ο Θεός, ό,τι έχει φτιάξει, το έχει φτιάξει καλό. Και τη σάρκα, και τα τρόφιμα, και τα ποτά, και τα πάντα. Όμως, να χρησιμοποιούνται και καλό. Διότι, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, το καλόν ου καλονί, εάν μη καλός γέννηται. Έχω ακούσει ανθρώπους οι οποίοι κατηγορούν το Θεό γιατί έφτιαξε τα μπέλια, γιατί έφτιαξε το κρασί. Έχω ακούσει πολλούς που κατηγορούν ανθρώπους που απέκτησαν 2 δεκάρες. Ούτε το χρήμα, ούτε ο ίνος είναι κακά παρά το Θεό. Γίνονται κακά εξαιτίας της χρήσεως. Πώς θα χρησιμοποιήσουν? Θα χρησιμοποιήσουν όπως θα έχει δώσει ο Θεός ή θα χρησιμοποιήσουν άσχημα? Αυτό πλέον είναι η προαίρεση ενός ΕΚΑ. Δια Πνεύματος Αγίου έχει πει ο Θεός και το γράφει ο Δαβίδ στον 103ο ψαλμόν του, στίχος 15, ότι ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο γεγονός το κρασί. Δεν παίζει ρόλον αδιάφορον. Έχει κάποιον λόγο που είναι δοσμένο μέσα στη δημιουργία. Και βλέπετε μέχρι ποιου βαθμού έχει φτάσει αυτό το γέννημα της αμπέλου. Μέχρι να γίνεται και αίμα Θεού. Αίμα Χριστού. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού. Και μεταβάλλεται το γέννημα της αμπέλου σε αίμα Θεού. Θα μπορούσε να βάλει νερό να την κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν βάζει νερό. Βάζει ίνον. Γιατί βάζει ίνον? Διότι έχει το πνεύμα μέσα ο ίνον. Δεν έχει ίνο πνεύμα. Δεν είναι ίνος, είναι και πνεύμα. Έχει το πνεύμα μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο μέσα στη δημιουργία και σε αυτά τα οποία έχει δώσει ο Θεός. Όμως, οι άνθρωποι εμείς κάνουμε κακή χρήση. Και αντί να πιούμε ένα ποτήριο, αν το σηκώνει ο οργανισμός μας, δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί είναι πολλών που δεν το σηκώνει ο οργανισμός, πίνουμε 2, πίνουμε 3, πίνουμε 5. Και πάβει πλέον ο ίνος να λέγεται ίνος και λέγεται κρασί, γιατί? Διότι το κρανίωσε. Δεν θέλουμε όμως να το καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν έχει κάνει λάθη σε τίποτα. Τα έχει όλα όμορφα και ωραία. Και βλέπουμε σήμερα τόσα χάλια άνθρωποι να έχουν μείνει κάτω διλεγόμενο στην ψάφα εξαιτίας της μέσης. Και δεν έχουμε σταθεί εμείς οι άνθρωποι εις τον ίνον. Έχουμε και άλλα μεθυστικά ποτά φτιάξει, παράγωγα από άλλα, από σπόρους, από διάφορα άλλα φρούτα, τα οποία μάλιστα αυτά παρατοσίουν το κρανίο για να ικανοποιούμε τις αδυναμίες μας. Δεν συμφωνεί ο Θεός. Θυμόσαστε τι είπε ο άγγελος του Ζαχαρία για τον Ιωάννη? Μέσα εκεί στο ιερό που του ευγενίζω θα γεννήσει η γυναίκα του Ιδραία Ελισάβετ. Θυμόσαστε. Ίνον και σίκερα ουμιπίει. Τα μεθυστικά ποτά, το κονάκ, τα τσίπουρα, άλλα που φτιάχνουμε εμείς, αυτά λέγονται στη γραφή σίκερα. Ίνον λέει και σίκερα ουμιπίει. Εμείς όμως, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι και την υγεία τους χάνουνε και οι οικογένειες διαλύουν και ήδη είναι ερήπια, δεν μπορούν να σταθούν, και αν μπορούσαν να φωτογραφίσουν τον εαυτό τους θα ντρεπόσανται εκ των υστέρων όταν με φύγουν. Και εντούτοις είναι μια πληγή, όχι σύγχρονος, αιωνία πληγή την οποία έχει φτιάξει ο άνθρωπος με τα χέρια του. Για μας, τους πιστούς, τους λεγόμενους, είναι αμαρτία. Μη με φύσκεστε ίνο ενώ αυτό εστία σωτία. Μη το κάνετε αυτό το πράγμα. Και πρέπει να είμαστε πάντοτε μετρημένοι. Δεν το αποκλεί. Δυναμώνει. Τονώνει το ενόπνευμα αυτό που έχει μέσα. Τονώνει τον οργανισμό. Και το επιτρέπει. Μάλιστα, αν έχετε διαβάσει τον Τιμόθεο, όταν ο Παύλος γράφει την επιστολή του, την πρώτη, το 5ο κεφάλαιο, στο 18, του λέει «Μικέτη υδροπότη, ο λίγον ίνον χρό δια τον στομαχό σου, δια τα σχολά στα ασθενεία σου». Γιατί αυτό σας φαίνεται ενίστευε πολύ και δεν ενίστευε μόνο από φαγητά λιπαρά, ενίστευε και από αυτό το κρασί ακόμη. Ορισμένοι ενίστευουν και το νερό ακόμη. Και αυτό το πίνουν με μέτρο. Το πίνουν όπως το πίνουμε εμείς, αδιαφορώντας, πολύ μάλλον το κρασί. Και του μιλάει τώρα να κάνει διάκριση και να πίνει λίγο κρασί για τα σχολά στα ασθενεία του. Γιατί ήταν προφανώς οργανισμός κασιεκτικός, όπως τα λέγαμε, και θα έπρεπε να τονωθεί από το κρασί. Δεν ξέρω αν σε έχει απασχολήσει ποιος υπήρξε ο πρώτος μέθυστος. Η Γραφή αναφέρει ότι ο πρώτος ο οποίος θα μεθύσει από ίνον ήταν ο Νόε. Μετά τον κατακλυσμό ο Νόε αναφέρεται στην Γραφή ότι εφύτευσε άμπελο. Ως φαίνεται, ίσως του άρεσε, ίσως δεν ήξερε για τα αποτελέσματα, δεν ξανά είχε ήδη μεθυσμένους, και ήπιε παραπάνω και μέσα. Και μάλιστα ένας από τους γιος του, από τα τρία παιδιά, Σιμ, Χαμ και Ιάφθετ, ο Χαμ, ο μεθανός, τον διαπόμπευσε, διότι μεθυσμένος τον ήταν γυμνός. Και έτρεξε να μιλήσει στους άλλους, να τους πει να πάνε να δουν τον πατέρα τους που είναι γυμνός. Αυτό εθεωρείται ιδέα μάρτυμα. Και όταν ξεμέθησε, ξενέρωσε που λέμε, και επληροφορήθη ότι ο Χαμ έκανε αυτό, τον κατηράσει. Ο Σύνδε, ο πρώτος, επήρε το ρούχο του πατέρα του και πήγε ο πιστοβατικός και τον εσκέπασε, χωρίς να τον δει τον πατέρα του. Σκέπασε τη γύμνια του πατέρα του. Είναι χειρονομία αυτή προς μίμηση. Όπως έκανε ο Σύμ, πρέπει να κάνουμε και εμείς. Τα δυναμίες των άλλων να τις σκεπάζουμε, να μην τις διαπομπεύουμε, να μην τις βγάζουμε στη γειτονιά. Σε εδώ έχω να σου πω, όπο, θα μου πεις, μήπως θα πούνε τα δικά σου άλλοι. Και αν δεν τα πούνε άλλοι, μήπως θα τα πει ο διάβολος αύριο. Διότι μπορεί εμείς να κρύβουμε τα δικά μας περισσότεροι. Και δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Ορισμένων βγαίνουν στην επιφάνεια και είμαστε έτοιμοι να τα διαπομπεύσουμε. Να βάλουμε και το αλατοπίπερο, το σαντιγί το δικό μας, για να είναι ομορφότερο, γιατί πολλές φορές δεν τα αποδίδουμε ακριβώς όπως τα αντελήφθημε ή όπως τα πληροφορήθημε. Κάνουμε προσαφαίρεση κατά αναλογία των συναισθημάτων προς το πρόσωπο εκείνο και σερβίρουμε. Ο πρώτος λοιπόν, ο οποίος παρουσιάστηκε μεθυσμένος, όπως σας είπα, ήταν ο γέρο Νόε. Διαβάστε μετά την έξοδο και θα βρείτε εκεί πέρα σχετικό με αυτό που σας λέγω. Ένας από τους πιο σοβαρούς πατέρας, ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος έχει καταπιαστεί με τα θέματα αυτά του ανθρώπου, έχει εκφράσει πολλές γνώμες. Να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μερικές. Λέγει σε ένα μέρος: «Ίνος το παραθεού δώρον, εις παραμυθίαν της ασθενίας δεδομένων, της σοφρονού». Είναι δώρο, λέει, από το Θεό και είναι δοσμένο στους μυαλωμένους για μια παραμυθία, για ένα ενδυνάμωμα. Δεν είναι δοσμένο για την καταστροφή της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Σε ένα άλλο μέρος, σε μια ομιλία του τη Δευτέρα μάλιστα περιμέθη, Διαβάζουμε τα εξής. Φύγουμε μέση. Προσέξτε τα χαρακτηρισμούς. Να φύγουμε. Απομακρυνθούμε από τη μέση. Την πάνδημον πόρνη. Ακούτε. Την πάνδημον πόρνη. Ο άνθρωπος που θα μεθύσει, που θα έρθει σε κέφι κλπ. Είναι σε μια πόρνη που εκδίδεται χωρίς λογαριασμό και χωρίς υπολογισμό. Δεν ξέρει τι κάνει. Ξεφεύγει πλέον. Απαλύνουν οι βίδες. Και δεν ξέρει τι φτιάχνει, τι λέει, τι σκέπτεται, τι ενεργεί, πώς είναι, δεν βλέπει τίποτα. Της ανεσκυντίας μητέρα, ανεσκυντά ο άνθρωπος συμπεριφέρεται όταν αρχίζει. Την φιλόγελο, γελάει, κακαρίζει και λοιπά, χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο. Την μενάδα, αυτή που αγριεύει, που τιμώνει επάνω στη μέρη και λέει τόσα πράγματα. Την προσπάθα να σχημοσύνει, ιδίαν εύκολο. Ούγαρ έγινε τέτοι των αγαθών, τι υπομέθη σκοτιστεί η ψυχή. Δεν μπορεί, λέει, μια ψυχή που θα σκοτιστεί από μέθη να κάνει τίποτα καλό. Ζαλίζεται ο άνθρωπος και δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει το ηγεμονικό. Και κάνει πάση φύση ο τρέλος. Σε άλλο μέρος λέγει, μέθη, διδιορισμούς, λογισμών όλες τους. Το μυαλό εζαλίζει. Δεν πρόκειται να πει τίποτα το λογικό, τίποτα το σωστό, τίποτα το ηθικό, τίποτα το τίμιο. Ισχύος διαφθορά. Γύρας άωρο. Πράγματι οι άνθρωποι και νέοι ακόμη οι οποίοι έχουν καταπιαστεί με τα ποτά γυρνούν μια ώρα γρηγορότερα. Μαραζώνουν. Τα πνευμόνια τους καίγονται. Δεν έχουν άνθος ηλικίας. Γύρας άωρο. Ο λιγοχρόνιος θάνατος σε λίγο καιρό θα φύγει, γρηγορότερα δηλαδή από κάθε άλλον και από τον καιρό που θα επρόκειτο να φύγει. Τι γαράλο οι σύνοι μεθύοντες ή τα είδωλα των εθνών. Τα είδωλα των εθνών είναι οι, προσέξτε παραλληλισμό, οι μεθύοντες. Ο φθαλμούς έχουσι και ου βλέπωσι. Πράγματι όταν μεθύσει μπροστά του είναι, του μιλάς Γιώργο εγώ, Κατίνα εγώ, πέρα βρέχει στην Ανατολή βροντάει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν λοιπόν έχουσι και ου βλέπωσι. Ο φθαλμούς έχουσι και ου βλέπωσι. Όταν έχουσι και ου κακούωσι. Χείρες παραλελειμμένες. Πόδες απενεκρόσιστα. Τι ο τάστα επιβουλεύτας. Ποιος δεν ζητάκαμε όλα αυτά. Ποιος τον βομβάρδισε αυτόν και έγινε κατά αυτή την έννοια. Τι ο τούτον των κακών αίτιος. Ποιος, τι ο της μανίας ημίν το φάρμακον εγκεράσας, ποιος. Και συνεχίζει και λέει, άνθρωπε, για ορισμένους που κάνουν τραπέζα, που κάνουν συγκεντρώσεις και καλούν φίλους, ανθρώπους κλπ. Και τους μεθύουν, αλλημονό του. Άνθρωπε, λέγει, παράταξην επίησας ή συμπόσιον στο σπίτι του. Πόλεμο έχει στο σπίτι σου να βγάλει τραυματίες και νεκρούς από μέσα και παράλυτους ή συμπόσιο ή ένα τραπέζι φιλικό να πάρετε ένα μεζέ και να πείτε ένα κρασί και να πείτε μια ευχή. Θες μου λέγει άνθρωπε παράταξη να έχει σπίτι σου. Τι έχεις ή συμπόσιο εμβάλεις τους νεανίσχους χειραγωμένους ως τραυματίας από πολέμου που τους βγάνεις σαν να ήσαν σε πόλεμο τώρα τραυματισμένους, πότε μπήκαν το βράδυ στο σπίτι του, ενέκρωσαν στην ακμή της νεότητος, μπήκανε λεβέντες και λοιπά από του ίνου και καλισμένος φίλων επί των δείπνων εκβάλλει δε νεκρών. Είναι ότι η ζωή αυτού καταζέσας, τον καλείς λέει στο τραπέζι σου, τον νέον, την εάνιδα, ξέρω εγώ, τον κύριο, την κυρία και του βγάλεις λέγει με το φορείο έπειτα έξω. Τι είναι λέει αυτό το πράγμα. Μέθη Κύριον ούχ υποδέχεται. Πνεύμα Άγιον αποδιώκει. Φεύγει χάρις από τον άνθρωπο ο οποίος μπλέκει με το ποτό. Καπνός μεν γάρ φυγαδεύει μελίσσας. Ο καπνός λέει διώχνει τις μέλισσες. Χαρίσματι δε πνευματικά αποδιώκει στη κρεπάλη. Και τα πνευματικά σου χαρίσματα τα διώχνεις με την κρεπάλη δηλαδή, με τη μέση. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια όπως σας είπα, είναι του μεγάλου βασιλείου και θα πρέπει ο άνθρωπος να το προσέξει. Και όπως ξέρετε σήμερα δεν έχουμε σταθεί σε ένα απλό ποτήρι. Έχουμε περάσει σε πολλά άλλα με φυσικά ποτά και έχουμε και ακόμη περάσει σε ναρκωτικά. Ο άνθρωπος ζαλίζεται, ο άνθρωπος δίθεν σε πελάγι ευτυχίας που αν ήταν δυνατόν, επαναλαμβάνω, να φωτογραφηθεί και να δει τον εαυτό του εκ των υστέρων, θα ντρεπότανε, θα λυπότανε, αν πράγματι είχε δώσει φιλοτίμο ακόμη. Και εντούτοι, θεωρείται απαραίτητος η κάβα στο σπίτι. Ποικιλότροπος. Δεν θέλω να σταματήσω κανένα να μην πίνει. Είναι αυτός ο λόγος. Αλλά δεν πρέπει να το κάνει ο άνθρωπος. Πολλά πράγματα άσχημα κάνει. Τα χρήματά του χαλάει. Την υγεία του την καταστρέφει. Την οικογένειά του τη διαλύει. Και προσωπικότητα δεν είναι. Διότι κανένας δεν του επιστρέφεται. Κανένας δεν τον λογαριάζει, δεν τον υπολογίζει. Και ο ίδιος δεν μπορεί να ζήσει σόφρονα και σωστά. Είναι ένα ελάττωμα κι αυτό. Είναι μια πληγή της κοινωνίας, η οποία πρέπει τουλάχιστον στο χριστιανό να περιοριστεί και ο άνθρωπος να κάνει χρήση. Όπως και στα όλα τρόφιμα, καλείται ο άνθρωπος να τρέφεται, όχι να τρυφά επ' αυτών, αλλά να τρέφεται εξ αυτών, έτσι ακριβώς και στα θέματα αυτά. Έχει καταπιαστεί λοιπόν αυτός ο Θεός από καταβολής κόσμου. Έχει δώσει στον άνθρωπο να εφραίνεται, αλλά να μην διατελεί υποκρεπάλι. Είναι και άλλοι πατέρες οι οποίοι έχουν μιλήσει σχετικώς περί του ξέβρους. Ο πρώτος, επαναλαμβάνω, συγγνώμη, είναι και άλλοι πατέρες που έχουν μιλήσει επί της μέθης. Η μέθη είναι κάτι που πρέπει να περιοριστεί, κανονικά να εκλείψει, αλλά η χρήση να περιοριστεί. Σήμερα μεθύουν και γυναίκες δυστυχώς. Μεθύουν και νεάνιδες δυστυχώς. Και τότε είναι το μεγάλο. Εάν ήταν δυνατόν να παρακολουθήσετε κέντρα πρώτων βοηθειών σε μεγάλες κατεξοχήν εορτές, θα εφρύτατε το τι μεταφέρονται εκεί. Το τι νιάτα σύρονται εκεί, εκτός των άλλων που συνευδοκούν. Διότι κάτω από ένα κέφι, κάτω από μία μέθη, κάτω από μία κρεπάλη, έχουμε και απώλεια τιμής πολλές φορές. Έχουμε και άλλα κρούσματα και θύματα σε βάθος. Είναι παράγωγος η μέθη πολλών άλλων. Και πρέπει να προλάβει ο άνθρωπος την αιτία για να προλάβει το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πώς βρίσκεστε στα θέματα αυτά. Αν στο περιβάλλον σας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τον α ή β λόγο έχουν εμπλέξει σε αυτά τα πράγματα, βοηθήστε τους όσο είναι δυνατόν διαφωτιστικώς να καταλάβουν πώς έχει το θέμα. Θα δύναται ο άνθρωπος να κάνει χρήση, όχι κατάσταση. Διότι δεν του εδώσει για κατάσταση, του εδώσει για χρήση. Μάλιστα φτάνει στο σημείο η Εκκλησία να επιτρέπει στη γυναίκα όταν είναι λεχό να πάρει ίνον, τον αναγνωρίζει ότι είναι το νοτικό. Σήμερα εμείς δεν έχουμε τέτοιο θέμα, διότι εμείς θα έχουμε καταργήσει αυτά τα θέματα της νηστείας και την κατάργηση και την νηστεία ίνου και ελαίου δεν τη λαμβάνουμε σοβαρός υπόψη ή δεν τη λαμβάνουμε καθόλου υπόψη. Ο ίνος είναι μπροστά από το λάδι. Η νηστεία είναι όχι ελαίου και ίνου, ίνου και ελαίου. Τη ζημιά μπορεί να κάνει και τη διέγερση μπορεί να κάνει. Το κρασί πιθανόν να μην μπορεί να την κάνει το λάδι. Γι' αυτό μέσα στη νηστεία η Εκκλησία, σαν μια σόφρον πνευματική μητέρα, βάζει και την νηστεία του ίνου σε βαθμό πρώτον εν σχέση με το έλαιο. Μέσα λοιπόν στην νηστεία βάλτε το και το κρασάκι. Να μην μπαίνει στο τραπέζι την ημέρα της νηστείας. Πατέρες λένε, όπου εισρωεί αίματος, εκεί εκροεί πνεύματος. Δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν πνεύμα Άγιον και ζαλισμένο κεφάλι. Δεν είναι δυνατόν. Και δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να λέει το πνεύμα του Άγιον «Φεύγα γιατί θα πιω και θα σε υλοποιήσω πότε θα ξανάρθω». Αυτά είναι αστεία. Νόμιζα ότι μπορώ και αυτό να το θίξω, διότι βλέπουμε σήμερα τα νιάτα μας και να ντρεπόμαστε να τα βλέπουμε. Και τούτο από τις καταχρήσεις τόσο του ποτού όσο και της σαρκός. Αυτά τα δύο τα πολυφάδιασαν τα παιδιά μας και τα κορίτσια μας και δεν είναι ικανά σήμερα, και μάλιστα σε εμάς τους Έλληνες, να παρουσιαστούν καν ως μητέρες, καν ως γονείς. Υπάρχει μια μεγάλη σφύρα, μια μεγάλη φθορά, όσο να θέλουμε να τη δικαιολογήσουμε με την κατάσταση που ζούμε, τις χώρες ταχύτητος του ηλισμού και της αδιαφορίας, εντούτοις όμως έτσι έχουν τα θέματα. Αυτό είχα να πω, έτσι παρεπιπτόντος δίπλα από το άλλο.